të shtetit islamik në Irak dhe Siri, pa marveshje me këto qeveri. Afganistani dhe Indonezia janë ftuar që t'i bashkohen aleancës, por nuk kanë pranuar ende. 10 vendet të tjera janë ftuar po ashtu, por deri më tash, vetëm se kanë zvaritur këmbët. Ideja se Arabia Saudite, një vend që akuzohet gjërësisht për eksportim të radikalizmit islamik në botë, mund të udhëheqë luftën kundër ekstremizmit, është shumë ironike, thonë disa analistë. Për të luftuar vërtet terrorizmin, Sauditët duhet i shpallin luftë vetës së tyre dhe t'i japin fund mbështetjes për grupet radikale në botë, thot Al-Kohen nga Katam House. Micha Zenko, studiues në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë me seli në Washington, thot se një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite është si një kartele drogës në krye të fushatës kundër narkotikëve. Riadi është kritikuar ndërkombëtarisht për shkak të fushatës së tij ajrore kundër rebeleve Huthi në Jemen, të cilët gëzojnë mbështetjen e Iranit. Kjo fushatë është parë si luftë sektare me Teheranin. Arabia Saudite është kritikuar edhe për dështimin e saj në ndjekjen e klerikëve saudit që kanë përhapur vahabizmin radikal. Disa kritik madje pretendojnë se Riadi mbështet grupin ekstremist Shteti Islamik. Dhe derisa disa vendet më dha muslimane janë jashtë aleancës islamike, disa antarët e saj nuk kanë shumicë muslimane. Për shembull, rreth 80% e Gabonit, shtet në Afrikën Perëndimore, është e krishterë. Në Benin, feja më e madhe është katolicizmi romak, ndërsa shumica njerëzve në Togo mbajnë besime indigjene. Të gjitha këto vende, megjithatë, kanë pakica të konsiderueshme muslimane. Kur Riadi ka shpallur aleancën ushtarake me 15 vjetor, disa prej vendeve të listuara ose të ftuara janë dukur të befasuara. Ministria jashtme Indonezisë ka thënë se është ftuar për t'ju bashkuar një qendrë të koordinimit kundër ekstremizmit dhe terrorizmit dhe jo një aleancë ushtarake. Ministria jashtme Libanit ka mohuar se ka pasur një huri për krijimin e një koalicioni islamik kundër terrorizmit nga Arabia Saudite. Sekretari jashtëm i Pakistanit, Aizaz Kadri, është situar të këtë thënë se ai është befasuar kur ka lexuar për përfshirjen e Islamabadit. Më vonë, Pakistani, cili ka lidhje të forta historike me Riadin, ka shprehur mbështetje për koalicionin, edhe pse jo entuziazëm shumë të dukshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është takuar sot në Bruxelles me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Sipas një kumtese nga zyra e kryeministrit, Mustafa ka njoftuar Mogherinin për, siç thuhet, progresin e gjithanshëm në Kosovë. Mustafa ka shprehur besimin se BE-ja së shpejti do të marrë vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Mogherini në anën tjetër ka konfirmuar gatishmërinë e BE-s për të ecur përpara me këtë proces, por pas mbushje së kushteve. Mogherini po ashtu ka shfaqur shpresën se dialogu politik do të ndihmojë në tejkalimin e ngërçit në kuvendin e Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se luftëtarët e Shtetit Islamik kanë kryer gjenocid kundër të krishterëve, jazideve dhe grupeve të tjera fetare e etnike në territoret që kontrollojnë.
Daesh is also responsible for crimes against humanity.
Daeshi është po ashtu përgjegjës për krime kundër njerëzimit dhe spastrim etnik kundër këtyre grupeve dhe në disa raste edhe kundër muslimanëve sunit, kurdëve dhe pakicave të tjera, ka thënë Kerry, duke ju referuar grupit ekstremist me akronimin arab Daesh. I ashtu quajtur i Shteti Islamik kontrollon territorin në Irak dhe Siri. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Kremlini ka arritur synimet e tij në Siri me anë të sulmeve ajrore. Kemi bërë punë të madhe në forcimin e qeverisë legjitime të Sirisë dhe të shtetësisë së saj. Kemi forcuar forcat e armatosura të Sirisë, ato jo vetëm që janë në gjendje të frenojnë terrorizmin, por ato mund të zhvillojnë edhe ofensiva të suksesshme kundër tij. Ushtria siriane vazhdon të pastrojë vendin e saj nga grupet terroriste, ka thënë Putin. Komentet të vijnë pak ditë pasi Putin ka urdhëruar forcat e armatosura ruse që të fillojnë të heqen nga Siria. Rusia ka kryer sulme ajrore atje qysh në muajin shtator. Grupi militant kurd Skifterët e Lirë të Kurdistanit ka marrë përgjegjësinë për sulmin e së diellës në Ankara. Në një deklaratë të postuar online, grupi thotë se sulmi, i cili ka vrarë 37 veta, ka qenë hakmarrje për operacionet e ushtrisë turke në rajonin juglindor të Turqisë, i cili është i banuar me shumicë kurde. Autoritetet turke kanë fajësuar Partinë Punëtorëve të Kurdistanit për këtë sulm. Në një tjetër zhvillim, Gjermania ka mbyllur sot ambasadën e saj në Ankara, si dhe konsulatën dhe një shkollë në Stamboll. Ministri i Jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka thënë se ka indikacione shqetësuese për përgatitjen e sulmeve terroriste kundër objekteve gjermane në Turqi. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka thënë se Ukraina ka kryer të gjitha reformat e nevojshme dhe se BE-ja mund të rekomandoj muajin e ardhshëm që qytetarët Ukrainas të lëvizin pa viza në zonën Schengen.
Ukraine in the last days and hours has undertaken.
Ukraina në ditët dhe orët e fundit ka ndërmarrë reformat e mëdha. Këta hapa do të na lejojnë neve si komision të bëjmë propozimin për liberalizim vizash në muajin prill, ka thënë Juncker. Gjatë një vizite në Bruxelles, presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky është një lajm shumë pozitiv. Fitoria eventuale Donald Trumpit në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara konsiderohet si një prej 10 rreziqeve me të cilat përballet bota. Kompania kërkimore Economist Intelligence Unit me sedi në Londër paralajmëron se Trump mund të prishë ekonominë globale dhe të rrisë rreziqet politike dhe të sigurisë në SBA. Presidenca e Trumpit konsiderohet më e rrezikshme se dalja eventuale Britanisë nga Bashkimi Evropian ose përleshjet e armatosura në detin e Kinës Jugore. Ndërsa ndërhyrjet e Rusisë në Ukrainë dhe një luftë e re e ftohtë e nxitur nga konflikti në Siri konsiderohen si të këqija më të mëdha sesa presidenca e Trumpit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.